Book 2 23
23
23
Вивчення іноземних мов.
Studiare le lingue straniere.
Studiare le lingue straniere.
Де ви вчили іспанську?
Dove ha imparato lo spagnolo?
Dove ha imparato lo spagnolo?
Ви знаєте також португальську?
Sa anche il portoghese?
Sa anche il portoghese?
Так, я знаю також трошки італійську.
Sì, e so anche un po' d'italiano.
Sì, e so anche un po' d'italiano.
Я вважаю, що ви говорите дуже добре.
Trovo che lo parla molto bene.
Trovo che lo parla molto bene.
Мови досить подібні.
Le lingue sono piuttosto simili.
Le lingue sono piuttosto simili.
Я їх розумію добре.
Riesco a capirle bene.
Riesco a capirle bene.
Але говорити і писати важко.
Ma parlare e scrivere è difficile.
Ma parlare e scrivere è difficile.
Я роблю ще багато помилок.
Faccio ancora molti errori.
Faccio ancora molti errori.
Виправляйте мене завжди, будь ласка.
Per favore, mi corregga sempre.
Per favore, mi corregga sempre.
Ваша вимова цілком добра.
La sua pronuncia è molto buona.
La sua pronuncia è molto buona.
Ви маєте маленький акцент.
Lei ha un leggero accento.
Lei ha un leggero accento.
Можна дізнатися, звідки ви родом?
Si può capire da dove viene.
Si può capire da dove viene.
Яка мова є для вас рідною?
Qual è la sua madrelingua?
Qual è la sua madrelingua?
Ви відвідуєте мовний курс?
Frequenta un corso di lingue?
Frequenta un corso di lingue?
Які навчальні матеріали ви використовуєте?
Che libro di testo utilizza?
Che libro di testo utilizza?
Я зараз не знаю, як це називається.
In questo momento non ricordo come si chiama.
In questo momento non ricordo come si chiama.
Я не можу пригадати назви.
Non mi viene in mente il titolo.
Non mi viene in mente il titolo.
Я це забув.
L'ho dimenticato.
L'ho dimenticato.